Toulky českou minulostí.
Toulky českou minulostí, schůzka 29. Stále jsme hosty na území českých pověstí. Je to území bez mapy, bez záchytných bodů v čase i prostoru, bez možnosti opřít se o reálnou osobu či událost. I když, ano, v případě lidské války to tak docela neplatí. Existuje několik důvodů k domněnce, že na rozdíl od všech ostatních staročeských bájí skrývá v sobě tato poslední drobný výsek zapomenutých skutečných dějů. Zpráva, kterou k nám vysílá, je však velice zašifrovaná.
Nepokládáme za zbytečné do našeho díla na tomto místě vložit stručně vylíčení toho, čeho jsme se z pověsti doslechli o bitvě svedené za časů knížete Neklana na poli zvaném Turosko mezi Čechy a Lučany, jimž v dnešní době podle hradu Žatce říkáme Žatčané.
Lučané skutečně kus Čech obývali.
V 9. století jim patřil severozápad, hlavně po Ohří.
Zatímco Čechům patřilo Podřipsko a Horní Povltaví, centrum země.
To se dozvídáme poprvé od našeho nejstaršího zpravodaje, tedy Kosmy.
Od čeho je jen ten lid nazýván od starodávna Lučané, nechceme pominout mlčení.
To je ovšem dobře.
Ono území dělí se na 5 krajin podle jejich polohy. První krajina leží při potoce řečeném Hutná, druhá na obou stranách řeky Usky. Třetí se rozkládá v obvodu Bystřiny Březnice, čtvrtá, jež slovy i lesní, leží v podkraji řeky Mže a pátá uprostřed slove Lůka. Překrásná na pohled a bohatá výnosem, velmi úrodná na osení a oplývající lukami, odkudž nabyla i svého jména. A poněvadž byla tato krajina nejdříve, dávno ještě před založením hradu Žatce, obydlena lidmi, právem se její obyvatelé nazývali po své krajině Lučané.
Takže kde bychom mohli najít jejich zemi, tedy Lucko, lidské knížectví?
Jeho páteří a středem byla Ohře. Hranice mezi Luckem a Franskou říší vedla Krušnými horami. Od Chomutovska směrem k Mostu a pak až k Lovosicům. Tady hraničilo jejich území s Lemúzy.
Pakliže je na pověsti o Přemyslovi a Libuši zblo pravdy a Lemúz Přemysl se dynasticky oženil s Češkou Libuší, vytvořili by pak Lemúzové z Čechy kmenový stát, což nevylučuje pořád ještě jejich značnou samostatnost.
Od Lovosic.
Blízko nich stálo lidské hradiště Vlastislav.
Od nich pak hranice vedly zřejmě směrem k Budyni.
Ta už ležela na českém území.
A pak se stáčely dál směrem na jihozápad. Sledovali vlastně to k Ohře až k Žatci. A odtud rovnou na jih k Podbořanům. Tady všude hraničilo Lucko s Čechy. A když se na jihu dotkly ty hranice řeky Mže, pokračovali na západ. Ale kam až dál na západ, o tom se lze jen dohadovat. Sedličané na dnešním Karlovarsku, Lokecku a Sokolovsku se měli nacházet pod Luckou nadvládou.
I když se možná už nikdy nepodaří zjistit hranice Lucka,
konstatuje Jiří Brabenec, historik, romantik a archeolog amatér v jedné osobě,
přece i z toho mála, co je známo, vystupuje jasně přirozené středisko knížectví. Je to Žatec.
Skutečná, tedy písemnými památkami doložená historie Žatce, sice začíná v roce 1004, kdy je poprvé připomínán pod jménem Satec, ale už předtím byl opravdu střediskem Lučanů.
Zde vybíhá z planiny směrem k Ohři, která tu tvoří mírný oblouk, rovina v podobě velikého trojúhelníku. Ty strany, které se sbírají v hrot směrem k řece, spadají příkrými srázy dolů. Tam, kde je dnes starý žatecký pivovar a před ním směrem k náměstí kostel, tam stávalo hradiště, hlavní hradiště Lučanů s knížecím palácem.
Možná právě odtud vládl svému kmenovému knížectví Vlastislav.
Tedy někdo z mocných tady určitě sídlil. Jenom jestli to byl skutečně Vlastislav, jestli se tak doopravdy jmenoval, za to ruku do ohně opravdu nevložíme.
Byl to muž bojovný, v boji statečný a ve svých záměrech nadmíru lstivý.
Referuje o něm Kosmas.
A mohl dobře slouti v bitvách šťastným, kdyby ho nebyl osud skrušil nešťastným koncem.
Na ten nešťastný konec knížete Vlastislava je času dost. Co se mezi tím stalo?
Již dříve vedl Vlastislav často proti Čechům boje a mají v nich štěstí i přízeň bohů vždy nabil vrchu. Vtrhnuv do jejich země, častokrát ji krutě poplenil vražděním, pálením a loupením a stenčil dokonce počet náčelníků svými posádkami do té míry, že jsou se zavřeni v malém hrádku, jenž slove Levý hradec, báli se vtrhnutí nepřátel do hrádku. On vystavěl hrad, jejž podle svého jména nazval Vlastislav, mezi dvěma vrchy, Medvězí a Připkem, na pomezí dvou krajů, Bílinského a Litoměřického, a vsadil do něho zlé lidi, aby činili úklady lidu obou těchto krajů proto, že stáli na straně Čechů.
Vlastislav.
No, zase jeden hrad, který buď to nikdy neexistoval, anebo neměl se žádnými Lučany nic společného.
Ale pozor, tady je situace trochu jiná.
Ano, obec Vlastislav přece existuje. A nachází se dokonce přesně tam, kam ji umisťuje Kosmas. Na pomezí dvou krajů Bílinského a Litoměřického.
Ludská válka je vlastně poslední pohanskou pověstí v Kosmově kronice. Časově už není tak vzdálená počátkům historické doby, abychom nemohli předpokládat, že tu kronikář zachytil alespoň kousek nějaké starší reálné tradice.
Medvězí a Připek. Tak by se měly jmenovat dva vrchy, mezi nimiž vybudoval Vlastislav svůj hrad.
Vrch Medvězí je nepochybně totožný s kopcem zvaným Hora nad vsí Medvědicemi u Třebenic. A ten Připek, kousek odtud mezi Skalkou a Režním újezdem, je jiný vrch, který byl na mapách ještě v minulém století označen jako Připec.
Dobře, místopisné určení je tedy bezvadné. Jak je to ale s hradištěm Vlastislaví?
Nesklame nás ani v tomto ohledu. Hradiště tu je, hned vedle obce.
První archeologickou zprávu o hradišti najdeme u českého archeologa Kaliny, který si za Rakouska vysloužil čestný šlechtický přídomek z Jedenštejnu.
Za Vlastislaví se zvedá pahorek, obklopený starými okrouhlými valy od východu k západu. V uzavřeném prostoru se nacházejí kosti, popel, uhlíky a střepy z popelnic.
Poněkud stručná zpráva.
Skutečně zajímavé poznatky přinesl archeologický průzkum doktora Zdeňka Váni až v 50. letech našeho století.
Hradiště na nevelké ostrožně z části chráněné říčkou Modlou bylo přístupné jenom z jedné strany a tam stavitelé zbudovali trojnásobné příčné valové opevnění. Vnější val se zachoval nejlépe. Byla to silná a dobře stavěná kamenná hradba, její zbytky sahají až do výše 115 cm. Vlastní těleso valu bylo ze dřeva. Prostor byl vyplněn zeminou. Celkem včetně zdi byl vnější val silný skoro 5 metrů a před ním byl ještě příkop široký 9 metrů.
Vlastislav měla jenom jednu jedinou fázi osídlení.
To odpovídá údaji, že byla založena na novém místě.
Hradiště mělo jenom krátké trvání a jeho zánik byl násilný.
Jak?
Požárem. To se dobře pozná na ohořelém stavebním materiálu.
To by tedy odpovídalo předpokladu, že Vlastislav jako předsunutou pevnůstku Lučanů Čechové zničili.
A ještě jeden fakt. Osídlení na hradišti mělo vojenský charakter. Bylo soustředěno na místo největšího nebezpečí útoku.
Takže on ten bájný Vlastislavův hrad nepatří do pověsti.
Nepatří, jenomže...
Co pak? Nějaký problém?
Ten problém vězí v datování. Při vykopávkách ve Vlastislavi nebyl nalezen ani jeden předmět, podle kterého by se existence nebo zánik hradiště mohly časově určit.
Ale nálezy tam přece byly.
Byly, hlavně keramika, ale tu můžeme datovat jenom přibližně, a to do poloviny 10. století.
To už v Čechách vládl historický kníže.
Ano, Boleslav I.
To bylo velké překvapení, protože do té doby panovala naprosto vžitá představa, že se lidská válka odehrála za Neklana, to znamená někdy na počátku 9. století.
Co s tím? 100 až 150 let je příliš dlouhá doba.
A co když Vlastislav v lidské válce nezanikla?
V Kosmově kronice sice vystupuje Vlastislavův hrad jako lidská překážka a provokace, ale nikde se pak nemluví o jeho zničení.
Co když pobořen vůbec nebyl? A nebo co když hrad zničila jiná část českého vojska?
A třeba taky jindy.
Ano. Co když byla Vlastislav zničena jindy a někým jiným?
Lučané byli odvěkými nepřáteli Čechů. Za vlády Vlastislava uštědřili Lučané svým soupeřům řadu těžkých porážek.
A rozhodli se prý s Čechy skoncovat definitivně.
Po příznivých věštbách se mělo o konečném vítězství Lučanů rozhodnout na terasovité pláni pár kilometrů od Levého Hradce, tam, kde se dodnes říká Na zabitém.
Turské pole.
Ano. Turské pole bylo pro boj jako stvořené.
V té době byl na českém trůně Neklan.
Na legendární česká knížata si ještě uděláme čas, ale Neklana musíme tedy aspoň stručně probrat už teď. On totiž s příběhem o lidské válce souvisí.
Přemyslovec Neklan.
Prý to nebyl zrovna hrdina.
Ano, strach zaznívá i z jeho jména. Nechtěl se kláti. Nechtěl bojovat.
Tedy postava, která se do hrdinské české historie příliš nehodí.
Neklan, zbabělec na trůně.
On si s ním poradil už Dalimil. Mluví o něm jako o moudrém Neklanovi.
Ale to je podivuhodný přemet. Postava se znamínkem mínus nám za 150 let po Kosmovi očividně nějak, jak to říct, skladnila.
Když pak zemřel Křesomysl, Neklan vládl. Měl moudrou mysl, ale chybu jedinou.
No tak přece jenom. Jakou chybu?
Nebyl žádným hrdinou. Z koně nebyl nikdy sklán, proto snad je Neklan zván.
Ach tak.
Kdo nehledá sváry, kdo má rád klid, šťasten žije doma. A tropici z něho smích, proto byl by věru hřích.
No, tak tohle to je docela sympatická charakteristika i z dnešního hlediska.
V boji se žene blázen leda. Mudroch cestu k smíru hledá. Ať se zdá být zbabělý, obklopen je přáteli.
Nezdá se vám, že tato slova mají co říct i ve století 20.
Blázen půdku pošetilou nerozumně řeší silou. Váží si ho vojáci. Na slávu však doplácí. Když je chrabrý, moudrý kníže, získá slávu přes potíže, neboť každý dobře ví, že nebojí se smrti, már, že od Boha dostal dar k rozkvětu svou zemi vést, rozmnožovat její čest.
Co věta, to návod na řešení konfliktních situací na politické scéně.
Ten dar chyběl Neklanovi. I když rozumnými slovy vládl lidu ve zdraví, bojovat měl obavy.
V rukopise Králové dvorském je už Neklan obalen novým rouchem. Vystupuje v něm jako velký kníže Čechů. Hlavní boj se děje před hradem jakéhosi Kruvoje a všechno je umocněno milostným motivem.
Ale vraťme se zpátky k tomu původnímu Neklanovi, nestatečnému, do boje se nehrnoucímu. Co teď s ním?
Ano, co s knížetem pacifistou, který má přitom tu ohromnou smůlu, že žije v době, kdy se osobní účast na boji od šéfa státu přímo vyžaduje.
Žil toho času jeden muž.
Tohle to už píše zase Kosmas.
Vynikající sličným tělem podle věku i jména Tyr.
Tyr. Tyr podle věku jména?
Latinsky etate et nomine Tyro.
V latině znamená Tyro totéž co mladý bojovník. Přeneseně pak nováček, začátečník.
Mm-hmm, takže se jmenoval Tyr Tyro a zároveň byl taky Tyro, mladý bojovník.
Byl po knížeti druhý mocí.
Na vojenské ucho slušná kariéra, to vám řeknu.
A když i tisíc nepřátel naň dotíralo v boji, nikoho se nebál, před nikým neustupoval.
Statečný hoch.
Statečný a zároveň poněkud záhadná postava, ten Tyr.
Co je to vlastně za jméno, Tyr?
Není divu, že se právě k němu obracela pozornost kronikářů, kteří přišli po Kosmovi. Snažili se je nahradit jménem jazykově bližším.
Například?
Styr. Tak mu říká Dalimil. U Hajka z Libočan už je to Štír. No a všemu dali korunu v minulém století autoři rukopisu Králové dvorského, když z něj udělali ušlechtilého hrdinu Čestmíra.
A nejmenoval se ten odvážný bojovník nakonec Tur?
Ptá se historik Vladimír Karbusický.
Tyr nemá jazykový smysl. Tur, jak víme z řady dokladů, byl užívaným slovanským symbolem mladé síly a plodivosti. Tradice připisovala tuří hlavu také bohu Radegastovi. O tuřích hlavách se hodně mluví při líčení výzdoby lodí v pověstech.
Neklan donutil Tyra, aby si tajně navlékl Neklanovu knížecí zbroj a v tom převleku sehrál roli dvojníka.
Tyr měl na rozdíl od Neklana statečnosti spíš přebytek.
Úkol přijal a zhostil se ho tak dokonale, že výsledek boje zachovala paměť předků na věky věků.
Čechové již dříve obsadili pahorek čnějící uprostřed pole, z něhož mohli dříve vidět, jak nepřátelé přicházejí a odkud ten, jehož pokládali za knížete, Tyr, stoje na vyvýšeném místě, mohl promluvit k bojovníkům.
Co pak jim asi tak mohl říct před rozhodným bojem?
No co, odvahy jim dodal.
Odvaha však je toliko zeď. Odvážným i bohové sami pomáhají. Věřte mi, za oním táborem leží vaše spása a sláva.
Takže světlá perspektiva.
Ta taky. Ještě jeden cit musel nutně vzbudit. Nenávist.
I kdybyste chtěli nepříteli ukázat záda, smrti přece neujdete. A kdyby to byla jenom smrt, půjde o horší věci než o smrt. Oni znásilní vaše manželky před vašima očima, v klínech jim nemluvňata mečem pobíjí. A ke kojení jim dají štěňata, poněvadž pro přemožené jest jedinou ctností nic neodpírati vítězům.
Ano, stačí pár takových slov a jde se vraždit. Spolehlivý recept.
Mezitím lidský kníže, veliký ukrutník, přišel z druhé strany s lidem velmi pyšným, jemuž i podnes od zlého ducha je vrozena pýcha.
Podnes. To znamená po Kosmovu dobu. Podrobení obyvatelé českého knížectví lidského původu zřejmě nezapomněli.
Také lidský kníže, tedy Vlastislav, měl ke shromážděné armádě projev.
Vidíte? Neodvažují se s vámi utkat na rovině. Ba nemýlím-li se, již se strojí na útěk. Ale vy dříve než prchnou, vrhněte se na ně náhlým útokem a dokažte svým obvyklým způsobem, aby byli pod vašima nohama rozdrceni jako bídná sláma. Šetřte svých statných kopí, abyste jich neposkvrnili krví z babělců. A raději pusťte ptactvo, jež sebou nesete, abyste těmi sokoly postrašili šiky bojácné jak holuby.
Což se stalo? A kdyby historikové popis bitvy skutečně potvrdili, bylo by to v našich dějinách první a ojedinělé použití bojových perutí.
A objevila se taková houšť rozličných ptáků, že se pod jejich křídly zatmívalo nebe jako pod dešťovým mrakem nebo včas černé bouřky.
Jako bojová síla sice ptáci moc platní nebyli, ale psychologický efekt, ten sehrál určitě svoji roli.
Když to viděl Tyr, tak přerušil svoji řeč a řekl svým jednotkám.
Stane-li se snad, že zemru v boji, pochovejte mne na tomto vršku a vystavějte mohylu, která bude navěky po mně pojmenována.
A Kosmas v závorce předbíhá děj a dodává, že ano, že se tak stalo, že je toto místo dodnes známo jako rov udatného bojovníka Tyra.
Dodnes se toto místo jmenuje Turské pole a zdejší obec nese jméno Tursko.
A jak mohla samotná bitva proběhnout?
Spisovatel Jiří Brabenec se domnívá, že Vlastislav, ludský kníže, si představoval, jak za úsvitu náhle přepadne vojsko, které mu potáhne z levého hradce naproti. Proto podnikl noční pochod, ale narazil na české bojovníky, kteří tam byli celou noc, dobře odpočatí a připravení k boji.
To znamená, že všechny výhody byly na straně Čechů.
Sami si určili místo boje tak, aby pro ně bylo nejvýhodnější. Byli tělesně i duševně svěží, měli připravenou zálohu. Kromě toho mohli mít v zádech vycházející slunce, které by naopak oslepovalo útočícího nepřítele.
To jsou ovšem hypotézy.
Stejně jako údaje o možném počtu bojovníků. Spolu s kmeny, které uznávali českou nebo ludskou nadvládu, mohlo být obyvatel tehdejších Čech na 200 tisíc duší.
Historické bitvy na Turském poli, která rozhodla o splynutí slovanských kmenů, se účastnilo
na 20 tisíc lidí.
Desetina populace.
A jako se řítí obrovský balvan skalní z vrcholu vysoké hory Posrázu, právě tak stateční hrdina Tyr vrhl se do nejhustších klínů nepřátel. A jako by někdo v zahradě podtínal srpem slabé makovice, tak on sekal mečem hlavy v cestě stojících nepřátel, až pln se šípů jako ježek, padl uprostřed seče na velikou hromadu mrtvých.
Zopakujme si údaje o bojišti a jeho okolí.
Ves Tursko leží na terasovité pláni nedaleko levého břehu Vltavy pod Prahou u Rostok. Pár kilometrů na západ od levého hradce, který byl podle Kosmovy kroniky sídlem Neklanovým a také podle skutečnosti významným českým hradiskem 9. i 10. století.
Rovina kolem obce byla příhodná jako bojiště a polím směrem k Chýnovu se říká odedávna na zabitém.
Jihovýchodně za obvodem vsi se z roviny zdvíhá stromovým porostlý pahorek, na jehož vrcholu najdeme ještě dnes porušené zbytky velké mohyly.
Tak, kdo si může přát lepší důkazy o historické pravdivosti Kosmova vyprávění?
Není to zas tak jednoduché. Když nahlédneme pod povrch těchto zdánlivých důkazů, začneme svoji jistotu ztrácet.
Kosmas sám už nebyl svědkem události. Nanejvýš přebíral a zdokonalil podání staré nejméně 100 let.
On vlastně osoby a děje neumísťuje přesně. Jenom říká, že české vojsko mělo v bitvě proti Lučanům obsazen
pahorek čnějící uprostřed pole.
A taky, že bojiště bylo
nevelmi, jen asi na 2 hony vzdáleno od hradu.
To jest od levého hradce.
My si ale můžeme na místo těchto fakt celkem pohodlně dosadit Tursko a sousední pahorek řečený Krlíž. Tady je také velká mohyla patřící podle tradice padlému českému vojevůdci.
Od minulého století se jí říkalo Čestmírova mohyla, podle jména, které tomuto hrdinovi dává rukopis Králové dvorský.
Stane-li se snad, že zemru v boji, pochovejte mne na tomto vršku a vystavějte mohylu, která bude navěky po mně pojmenována.
Zdá se, že nebylo nic jednoduššího, než na tom pahorku u Turska kopnout do země a důkazy musely být v brzku na světě.
První, kdo sem s tímto úmyslem přišel, byl romantický archeolog Václav Krolmus.
To byl ten, kdo objevil údajný hrob praotce Čecha ve Ctině vsi.
Měl celkem jasnou představu, jak bude možné archeologicky prokázat bojiště u Turska. Budou se tu nacházet četné zbraně, tak jako na bojišti keltských bojů s germánskými kimbry a teutony, které přece objevil koncem 18. století na Hradecku, zasloužilý archeolog rytíř z Bienenberka.
Ve skutečnosti to byly kamenné sekyry a mlaty z mladší doby kamenné, což ovšem Krolmusovi ani jiným romantikům ještě nevadilo. Jednak nevěděli nebo nechtěli vědět nic o době kamenné, jednak rukopisy přece hovoří o mlatech jako o zbraních starých Čechů.
A tak, když na polích na zabitém našel Krolmus pár kusů a zlomků kamenných nástrojů, byl přesvědčen, že jsou to mlaty Čechů a Lučanů.
Ještě tu však byla mohyla na kopci Krlíši.
Za tou příčinou jsem večerem na noc na Tursko spěchal, abych druhý den okolí Turska, zvlášť kopec okrouhlý, Krleš nazvaný, ohledati mohl. Však stran mého neduhu nemohl jsem nikde po vsi pohodlného noclehu dostati a musel jsem se do Chejnova v noci kůlhati a strží dolů se plaziti a druhý den zlipšit z dorostok odjeti, abych sobě odpočinouti mohl.
Tak na poprvé mu to nevyšlo. Až za 3 roky na to.
Toho roku 1856 se právě stavěl na vrcholu Krlíše kříž a při kopání jeho základů se objevily lidské kosti. Když Krolmus do této krajiny v srpnu přišel, vydal se ovšem ihned ke Krlíši,
k tomu okrouhlému kopci od Turska na 15 minut vzdálenému k bývalému božišti,
kde prý se podle jeho fantazie za pohanství odbývaly na skále oběti Turovi, slunečnímu býkovi.
Poznámka. O slunečním býku Turovi věděl akorát Krolmus.
Přestože skála vyčnívající z Krlíše byla až do značné míry spotřebovaná kameníky, nalezl tu Krolmus různé kosti a střepy a zejména
silnou a vkusnou popelničku na slze černou, ku zavěšení na hrdlo slzícího.
Ano, tak si představoval svéráznou pohanskou obdobu antických slzniček.
Nad touto skálou obětní se vznáší okrouhlá a hliněná slavná mohyla, nyní stromovým višňovým posázená. Když se tu letos nahoře jáma pro postavení svatého kříže vyhrabávala, tak se tu objevilo mnoho kostí lidských dle vyprávění pana správce a obecného lidu. Nepochybně tato mohyla skrývá v sobě ostatky Vlastislava Udatného.
Vlastislava? Snad tyrane?
Vlastislava. Krolmus ho jako knížete považoval za důležitější osobu.
Na všech stranách se pokusil pátratel mohylu odkrýti, ale ona pozůstává ze samé černé popelové hlíny sypavé.
Chtěl hloubit do pahorku štolu, ale neměl peníze.
Pátratel musel od svého předsevzetí ustoupit.
No tak pátratel si přišel na své přikopání kousek dál odtud. U Chýnovského háje objevil 60 mohyl.
Byly z bitvy u Turska?
Archeologům i mně je to líto. Nikoli. Byly z doby železné.
A Tyrova alias Čestmírova mohyla?
Také. Pahorek fungoval jako pohřebiště a zřejmě i v době slovanské.
Lidé kolem Levého Hradce si nemohli nepovšimnout rozsáhlého pohřebiště s velkou mohylou na neobvyklém vršku na jeho okraji.
O původu mohyl se nic nevědělo.
A tak vznikla místní pověst o vynikajícím bojovníkovi, který je tu pohřben. Na Neklana přešla zpráva ludská. Syna Vlastislava nechal ihned vyhledat, ptal se, koho má ho chrát. Řekli mu, že Durinka. Velel, pečuj osinka.
Kterak Durink pečoval o posledního potomka ludských knížat, si budeme vypravovat příště. Na druhém programu Českého rozhlasu na stanici Praha se vám ozveme opět v tuto dobu. Také 30. schůzku našeho seriálu uvede tato znělka.
Toulky českou minulostí.